smičaj, trenk, darba kārtības jautājumi. Ir vēl kādā kaut kas papildināms pie darba kārtības, vai piebilstams vai iebilstams? Nav, jā, labi. Tad es tāds valstos, kurš pašā darba kārtības. Es. Un tātad varam pāriet pie darba kārtības pirmā. Jautājumi par aizņēmumu projektām 551. Jauna dabas un kultūras turisma pakalpojumu vadīšana Rīgas jūras līča Rīgas piekrastē. Skan ļoti gudrība, patiesībā runa iet par mūsējo brīvdabas aizstrādi. Mareks vakardien lūdza, lai tā kā nu, sagatavo informāciju par pašreizējo procentuālu kredītu portfeli un nu, vai mēs varbūt uzņemamies to slogu lielāk nekā varam atļauties. Un mēs pamatojoties, nu tas domas lēmuma projekts ir tāds diezgan sarežģīts, jo tāds viņš ir nepieciešams, lai nokārtot šo aizņēmumu. Bet saīsinātā versijā pavisam ar konkrētiem cipariem, jo tātad no kopējā summa, kas ir nepieciešama estrādes būvniecībai 3.100.706.62 €, Eiropas tie 600 000, tas ir tas, ko mēs piesaistām no šī Eiropas Savienības projekta kopā, kur sadalām šo naudu ar Aiguri, Mērstrabu, Jūrmalu, un tātad mēs, kur esam šīs četras pašvaldības kopā, tad ir valsts budžeta dotācija un pašvaldības šis kredīta portfels ir 1,875,529,96 €. Un tālāk ir apmaksas grafiks no 20. Gada, tie ir 62 000 eiro gadā, ņemot uz 30 gadu. Pašreizējās mūsu pašvaldības saistības ir 4%, bet ir iesākts šis projekts, kas ir saistīts ar Mazupīti, ar ceļu uz Dundas pagriezienu, kur ir šis ceļš, kas iet ārā uz jūru, ar stadionu un tā tālāk, tur, kur ir paņēt šī aizņēmuma, jā, Kaltenes klubs vēl, tur, kur ir paņēt šie Latvērnes. Un pēc tam, tad, kad šī apgūtā naudiņa tiks iesniegt atpakaļ šīs atskaites, ja, tad šis kredīta portfels mums nokrīt no 4% uz 2%, kas būs, nu tā, droši vien uz kaut kādu novembri. Un tad, kad mēs paņemam uz šiem 30 gadiem aizņēmumu estrādei, tad tie ir 8% no kopējā pašvaldības tā budžeta. Pēc tam, pēc šī 20. Gada, tad, nu, tā kā paskatīsimies, kā, nu, kur vēl iestartēsim kādos projektos saistībā ar mūsējo attīstības programmu, un tad var arī pārkreditēties, vai gadu samazdināt un summu palielināt, ja? Nu, tā ir tad tie pašreiz tie provizoriskie dati, lai sev neapgrūtināt, jo 20. Gadā tad būs noslēdzies arī šis Eiropas Savienības struktūra fondu. Tas plānošanas periods, un tad skatīsimies, jo katru gadu mēs decembrī pārskatām, kur var kaut ko pārkreditēties, un līdz ar to samazdināt šo gan procentu maksājumu, gan šīs summas.
Cik tā ir procentu maksājumu?
Nav.
Nav,
jā.
Bez procentu ir bija.
Valsts kosta, jā, viņiem.
Tas arī bija tas jautājums, jo 30 gadu tas šķiet tā, nu, jā. Neviens no mums tev vairs nebūs točīt. Ja nu kāds būs pārtrakums pēc.
Tad, lai tāls,
nu? Nu, nē, to ideja es jūtākā, bet es...
Jā, nē, vienkārši, nu, viņš pašreiz tāds, tas maksimāli pieļaujamais termiņš, jā, tad, kad saliksim visu bilānu kopā, tad varam runāt. Jo ir bijis arī tad, kad mēs esam maksājuši gadā par 100 000, jā, un arī, nu, tomēr tagad nav tas finansiālais stāvoklis tik slikts, vai tur kavētos kaut kādas algas dienas, vai kaut kādu maksājumu, vai vēl kaut kas, tā kā mums viss tas budžets ir sabalansēts.
Jā, bet tad bija lielie ūdens saimniecības projekti un vēl daudz projekti, viņa bija gadā par 200 000 vairāk jāmaksā kredītos,
un jā, jā,
tas nav šī, nu, briesmi.
Bet ja nevar?
Tā, tas ir
vienmēr.
Jā, viņa piemēro korekciju atlaukus reiz no budžeta, viss?
Jā. Tieši tāpat tā kā ieskait, nu, tie transferti, ja tie saucamie maksājumi, kas ir, ja tev jau nav variāmas.
Tad nu, tur nav jāpēc.
Viņa, ja tur plānots, piemēram, tev mēnesi ieskaitīt tik un tik tos tūkstošus, ja tur viņa neskaita tik tūkstošus, viņa noņem savu daļu nost un iztiecies ar to, kas jums
jā.
Ir. Ja jūs netiek galā, tad jums ieceļ
administrātā. Jā, tas ir tā. Tā kā,
nu,
visām kārtām pabeigtajā, ja?
Nē, visām kārtām
pirmā.
Nē.
Pirmā.
3 miljoni.
Jā. Kur ir plānota ēstrāt būvniecība teritorijas labiekārtošana infrastruktūras.
Un kas tur paliek pēc pārējais?
Stāvlaukumi, pielādi ceļi.
Divas tolases.
Jā, lai skatīties, tur nevajag kaut kādas projekts. Nu, lai nav tā kā pašiem pēc tam jāsat, tas viss kaut kāds nav. Nu.
Lai tas ir sasaistīts ar šito kopu.
Kādās mēs esam?
Nē, nu, tu taču arī varēs rakstīt.
Nu, grūti pateikt. Varēt, ja būs, ja būs arī tad jā. Grūti jau pateikt, kas būs, kas nebūs.
Un šobrīd, teiksim, tas, nu, mēs tad aizņemamies, jā. Kad mums Eiropas un valsts budžeti to dotāciju atskaita pašais beigas, tad pirmā kārta, ka uz jau viss...
Nu, pa vidām viņa arī vēl skatīs, kad nodos kaut kāds atskaitas, bet reāli tā naudas plūsim ir ļoti gara un ilga.
Jā, jā, to es varu nevienkārši tā, nu, tas tā, tas, tā kopējā man doma tāda, ka, nu, tad, nu, lai samazinātu pēc iespējas to slogu, jā, tad jau šitās, te viens astoņi, ko mēs tā kā paši finansējam, tas ir... Tā piemērs, tas ir apmēram viss iepriekšējā perioda, cik mums projekti bija, tad kopā bija viens, kaut kāds 7-1-8, jā, tad šis viens projekts ir to visu. Un droši vien, kad tā kā priekšētāji teica, ka vajadzētu pēc tam skatīties, kur varbūt var samazināt tos gadus un visu, lai vienkārši tad ātrāk to
galā,
jā, tik galā un mēs. Tad tā pa vienkāršo, ko izdarīs šogad?
Šogad saistībā ar estrādi iekārtos to būvlaukumu, uzstāps būvniecību, uzstutēs tik tālu, lai skatoties no to, kāda ir ziema, nu tos iekšdarbs te varētu darīt.
Nē, bet idejas lielāko daļu izdarīs šogad.
Jā, jo
tā,
nu,
idejas
lielāko daļu izdarīs šogad.
Jā. Tā pirmā kārta tā lielāko
Jo, nu, tajā ziemā, arī, piemēram, nav baigas skausas un tā tālāk, nu, kaut ko no iekšdarbiem jau var veikt, jā, tā kā baigi optimistiski skatās vakar, nu, tā kā mājas, nu, viņš kā būvnieks A celtnē, jā, ir tātad tie, kas ir pasludināti ar šiem uzvarētājiem, optimistiski skatoties, nu, teica, ka ir iespēja. Jā, bet, nu,
protams,
neviens neparedzēt kādu ziemu. Nē, to, nu, tā. Vienīgi, ka braucējošais ir ziema.
Vajag sasteikt, nevajag, mums visiem ir svaiga atmiņā, kā ziemā tur krāsoja stadionu mīnusos, ja tā kā, nu, baigi tā nevajag. Tā, nu, ja ir tā, tad labāk.
Nedara neko.
Jā,
bet,
nu.
Jā, šī tā ir pozitīva.
Projekts, jūs zinat, kā notiek projekts naudas apgūšana.
Zinu.
Tā kā daudz mēs tad arī nevaram izvērsties. Jūrmala ir ļoti iekavējusi visu šo projektu vietu.
Arī tas
vēl. Mums vēl pat nav apstiprināti līdz galam projektu iesniegumu. Tā kā tas, kā paredzēt, ir arī ļoti grūti.
Septiem būvniekiem kāds bija atšķirības
piedāvājumi? 500 tūkstoši
kaut kur nākoši.
Vairāk. Jā, visu PVM.
Jā, jā.
Mazāk arī bija kāds?
Nē.
Nebija mazāk.
3.
Kurš te ir būvnieks?
Atceltnē.
Nu, pats galvenais, lai jau, lai tā, tieši tā, lai mums nav grūti to pacelt, lai nedod Dievs kāds teiks, kam nepietiek naudas.
Tā pēc iepriekšējās pieredzes, jā, stadionam.
Jā, tā kā, jā.
Nē, ir tā, ka patiesībā jau, mēs jau arī vienreiz jau vienā domas sēdē teicu, ka, nu, pa visu šito laiku ir pietiekami daudz finansējums būdīgs iekšā visās iestādēs un struktūru vienībās un cilvēku resursos, un, nu, nav tā kā ieiet iekšā tur vai vienalga, tur kaut vai tur piekdien arī brauks kultūras ministri, ja, kad, nu, nav tāda vieta, ka viņi tur varētu kaut kur aizvest no kultūras iestādēm, ka kaunas, nu, tur viņi rādīt vai vēl kaut ko. Un tomēr daudzas vietas ir labiekārtotas un attīstītas, un tās paši izglītības iestādes tur galīgi nav ko žēloties, un ar visiem energoefektivitātes projektiem, tā kā, nu, žēlīgi mēs neizsākamies.
Man personīgi prieks par stadionu, man ritīgi.
Jā, un rīt ir arī jau pirmā sacensības stadionā, 5 sporta skolas braucu sacensībām, vairāk tā kā neaicināja, tā ne, jau teica, nu, tur pišķiņ jā, jāapskatās, kā ies ar tām sacensībām, ar to organizatorisko pusi un tā, un tad paši mēģinās tie tiesneši piešauties, ja, tie tā, tā kā, nu, būs viskārtīgi.
Nu, tie lielie cipari bišķi atšķirās, tāpēc, ka nevar izdalīt uz 30 gadiem, ja, nu, tad kaut kāds centi. Tur ir 1875, 1929, 1930, tā mazīt Afrikā. Nu, nav nofaļots. Nu, kaut kā, cik tu nāk, pats mīt centri virsū, kāpēc?
Jā.
Tā viņš, vai viņam nav jābūt vienādi, es nezinu.
Tas jau ir tikai jums zināšanai, tur drušiņ kaut kas ir tiešām.
Nu, es atcerēšos 14 centi, labi. Kas ir uzturēšana gadā, cik? Plānos.
16
tūkstu. Tā iestrādē.
Un gandrīz
17 tūkstu. Tas atkal man
buģet. Tas ir provizoris.
Jā, jā, bet tas atkal man buģet, kas tagad nav.
Jā.
Plus jau 17 tūkstu.
Jā. Protams. Katrs
iegūjies
jau
kaut ko prasa. Nē, nē,
tu tā bilāns nevar izrēķināt, piemēram, tu organizēji pasākumu, tagad jau uz to pasākumu atnāk tūkstoši cilvēki. Ir apsardzes firma, ja, un tajā pat laikā varbūt uz tām biļetē noslēdzot izdevīgu līgumu, ka tu tos procentus dabū atpakaļ, viņš nosardzās. Bet viņš ir, nu, tāds provizoriskais, tas ir tas cikurs.
Kas tur ar to jumtu pārstrādās? Kaut kāds bija jumtu pārstrādāts?
Jums bija tā, ka tie, kas projektēja, viņi to projektēšanu veica, ir tāds formuls, pēc ko viņi rēķina tās jumtu konstrukcijas. Un tagad ir mainījušies tie standarti, ir tie, nu, veco laika standarti un ir Eiropas standarti. Un patiesībā, ja tu sarēķini pēc tiem vecajiem standartiem, pārēķinot uz Eiropas standartiem, no to jau tas smagums tam jumtam nemainās. Tikai tas, kas deva to atzina, un tā eksperta firma, ja, viņi teica, tam mēs jau nevaram projektētājiem pēc vecās formulas rēķināt to jumta smagumu, to apstiprināt, un viņi lika viņiem viņu pārēķināt un pārtaistīt, nu tā, lai ir 100% garantija, lai viņi nu, nevadās pēc kaut kādiem veciem datiem.
Es jau varbūt, tas ir tāds sentimentāls pieskārīts, bet nu, līdz ar to arī ļoti finansiāli arī atkarīgs, no tā viss bija, man jau šķiet, ka šis lielais objekts vajadzēja tomēr, kā sākotnēji bija domāts ar 2000 cilvēkiem, viņš būs pamāžu. Mans tas ir tāds, vienkārši, pēc tā viss. Nu, man viņa veikās to pamāžu pārstrādāt.
Nu, tad mēs visu šito te reizinātu ar divi. Tās ir izmaksas, jo tie ir soli, tā ir kvadratūra, tas ir jumta segums, jo viņi rēķina projektēto, viņi rēķina, nu, katrai tā sēdvietai kaut kādu.
Es saprotu, tu esi viss saprotu, bet, nu, es uzreiz pasaku, viņi būs pamāzu.
Nu, es teicu, nu, tev mašīna stāv laukums uz mašīnu daudzumu, ja viņi arī rēķina, ja tik un tik apmeklēt, viņi rēķina autobusu vienības, ja tas nozīmē, ka ar tiem, kas ir šajā projektā iekšā stāv laukumu, mēs cauri netiekam. Tas nozīmē, ka tā ir vēl lielāka teritorija, ko nepieciešams, nu, attīstīt.
Okay.
Jā, tā kā, nu, pie esošiem cipariem, jā, jo tur ir rēķināts arī tās pašas stāvvietas, nu, tur skatītājs stāvvietas iekšā, ja sēdvietas ir tūkstots.
Un tad tā kā stāvvietas bija?
Arī tūkstots, jā. Nu, tā kā, man liekas, ka tas būtu, jo mums jau tur tagad jau saka, ka tur arī kultūras ministrijā, jā, ka tur vienā brīdī tāda izveidojās situācija, nu, nekomentēšu tālāk, bet tur arī, nu, tad varbūt stāvas diniet, nu, tā kā netaisi tūkstoši vietā, jā, nu, tāds. Tā kā ir, nu, šis ir tāds vēl vidusceļš, jā.
Labi, un kas ir, no, tas pie nākamo punktu runāt, vai pie šī tā paša par štatu vienībām kāds?
Tas viss ir jau aprakstīts, un jums ir stratēģijās nostūtīts, un tur
jau nākamās tā,
jā. Tā, nu labi, ir vēl kaut kādi jautājumi, tagad varbūt vēl kādam ir kaut kas jautājums? Nav,
jā? Doši, nepajautās tagad, nebūs nekad.
Bet vēlreiz, droši vien, ja lūdzēs to jautājumu pavilkt, varēsim?
Jā.
Bet jūs tad nebūsiet vairāk varbūt?
Mēs būsim, ja mēs
būsim, ja
lai valstī ieriekt, es esmu noskaņot dzīvot līdz ar 90 gadiem.
Mums kaut kāds iedrošinājums ir, ja tā ir nāsts,
tā ir nāsts,
tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nāsts, tā ir nā
saistības jaunums.
Nē,
nē, tas ir tālsim.
Nopietni runājot, jā, mēs vienkārši, tad mēs jau to arī izrunājām, ka pēc diviem gadiem, tad, kad mums beidzies šis plānošanas periods, tad mēs pārskatīsim visus tos kredītus, parādu saistības, kas mums ir, un arī, nu, palielināsim droši vien šo summu no 62 tūkstošiem uz lielāku summu uz īstāku apmaksu termiņu.
Lai nebūtu tie 30 gadi, tā kā. Skaisti.
Uz otru nedos. Nedos, tik jau nedos, šis ir
maksimāli.
Jā, ja pie esošā budžeta mēs varam ļoti vienu maksāt. Nav mums, kad būtu mums, ka jā, kaut kas jāizstur un jākrāj nauda kredīti.
Ierakstīt,
jā. Jā, viss ir ierakstīts. Arī tavs komentārs un arī es arī par maniem nākotnes. Tā, labi. Tā kā, nu, visiem viss ir skaidrs, jā, labi. Lūdzu, aicinu deputātu balsošu saistībā ar lēmumu projektu, kurš par... Paldies, pret, atturās. Paldies. Tālāk varam pārīt ar darbu kārtības otrā jautājumu par OS brīvdabas nestrādes stratēģiju. Tā ir tā stratēģija, ko mēs jau skatījāmies pagājušā gada augustā. Un bija arī izsūtījis deputātiem komentāru sniegšanai, papildināšanai, un pat cik nekāda informācija mēs tā kā nesaņēmām no deputātiem. Tad šo stratēģiju vajadzēja grozīt saistībā ar to, ka bija nepieciešams pagarināt šai stratēģijai termiņu, tie ir vienīgie izmainītie pielīdzi plāni šie gadi, kas, nu, tā kā to, to stratēģiju, viņi ir plāns ilgākam laikam periodam.
Nu, jā, droši vien, jā, nu, es pakomentēju gribu, man liet, jo aizņemtības dēļ es neko neatsūtīju, neuzrakstīju, tiešām aizņemtības dēļ. Un es nevelti pajautāju, ko tad izdarīšu šogad. Jo es pareizi saprotu, tā stratēģija ierakstīts, ka mums estrādē notiek tik un tik pasākumi šogad. Nu, kā tad es varu balsot par to, kas nebūs?
Līdz ar to, kad mainās tā situācija, jo doma bija tāda, nu, kad tas projekts virzīsies daudz ātrāk, bet mums ar tiem vadošiem partneriem un vēl ar dažādiem turtiem apstākļiem, viņš, nu, tā kā neiet tā, kā ir plānots. Tāpēc jau arī viņš tur ir, ka viņš nav, mēs nevaram pateikt, ka 2021. Gadā, ka rojā laikā vai kino festivālā laikā apmeklēs tik un tik.
Jā, bet es vienkārši domāju, ka ir jāveic kaut kādas, kaut vai nosaukt viņus par kosmētiskām korekcijām, jo tas runā pretī veseliem saprātam, ja estrādi nav, bet viņā notiek pasākumi.
Nu, mēs viņu varam pārcelt pa gadu uz priekšu, tur, kur ir pielikums plānotie pasākumi, tas, kas bija plānots 18. Gadā, tas pārceļās uz 19. Un 19. Tas uz 20. Un tā uz priekšu viņu pārēj.
Jā, jo savādāk, nu, tam balsojumam nekādu, es nezinu, kas balsot par to, ko apzināt, zinu, kas nebūs. Jā, ne?
Tas būs, bet pēc gada.
Nu, jā, bet tas ir dokuments. Tas jā. Ir, lai, ok, īsti, kā mums tur bija vajadzīgi,
bet tas,
bet to vajag. Nu, tad,
jā,
vajag. Nu, tad viņu vajag sakārtot. Nu, lai, tomēr, nu, labi. Tas ir domas.
Bet mēs to neapsūtījām. Mēs palaidu darām to.
Es
aizņēmīgi, jā, bet, nu, reāli, es arī viņu to dokumentu nevaru izgudrot un visu redzēt. Jā. Mēs izlabojām ministru kabinetu noteikumus, kas bija mainījušies. Mēs veseli čuparu lietas izlabojām ar lietu.
Ja viena lapa,
mēs neredzējām.
Tas nav pārmetums, tas ir vienkārši tas, kas ir jāizdarīt.
Dokuments tāds...
Bet mēs varam politiķi.
Nu, jā?
Mēs varam Nē, paldies, Marikam, par komentāru. Mēs vienkārši
tur
nevienkārši
šeit sirds aptikās par to, ka...
Tas nav
pārmetums. Jā,
Labāk vēlāk nekā nekad. Darbs ir jāizdara.
Arī laicīgāk apvēlēt to vakar stundu, vienu stundu un izskatīt un atsūt.
Jā, var, protams. Bet es teicu, es atvainojos, kad es to neizdarīju.
Neatsaucoties uz aizņemtību.
Jā.
Ja kurš šeit ir aizņemtība?
Bet vienkārši, nu, es to pamanu, ja tas ir jālabo.
Paldies, pārceļam par gadu uz priekšu.
Tā.
Mareks Malacs un Agnes
Karim.
Kurš vēl kaut ko ir izlasījis no stratēģijas un ir kaut kā
iekšā? Laikam, ne?
Vairāk nav.
Tur nav pareizi uzrakstīt. Izgludinātajā.
Izgludinātajā, tu jāatvies arī
vairāk. Jā, tad uzreiz jau, lai
izgludinātājs. Un ceļš gludināts?
Gludināts.
Arī tādīt darbi.
Lūdzu.
Vēl.
Pasakot, paldies, vai vispār jūs ievērojat?
Tā, šitas ir Eiropas Savienības struktūra fondu projekts, un šajā projektā tur jau mēs arī komitejā viņu skatījām, un tur tādi ir diezgan drakoniski noteikumi, uz kuru vietu var šos ceļus sakārtot, kādiem šiem ceļiem ir jābūt, kādiem ir jābūt grāviem, un nosacījumam ir tādam, ka viņam ir jāiet uz kādu uzņēmēju, kas nodarbojās ar lauksaimniecību, un tad tur arī bija dati no Ingas Lēmanes, cik tur ir govis un cik ir cūkas, un visi tie lopi tur tika skaitīti. Tad saistībā ar šo projektu tika arī šie lauksaimnieki sapulcināti kopā, tika pieņemts arī šis lēmums un skaitīti punkti un tā tālāk, un gala rezultātā, nu, kas atbilst visiem šiem kritērijiem, tas ir šis lēmuma projektā pierakstītais autoceļš, B126, Kuldernīca Mazroņi, kur grāmas segums tiek atjaunots 3 km garumā. Jā, tur arī bija, ja piemēram,
viņš šeit nebija pievienojums, bet viņš to vakar sagatavoja.
Jo, ja ir, piemēram, tikai ceļš, kas iet pie viena uzņēmēja, kas ir lauksaimnieks, tas tur nederēja. Tur bija jābūt saistībai arī ar to, ka tur vēl ir vai kāda apdzīvota vieta vai pašvaldība vai kāds piederošs objekts un tā. Ja? Tā, jautājiet, kad ir kaut kas jautājums saistībā ar...
Tas iet uz no kuras kodramītes.
Ko tad?
No kuras kodramītes.
No kurienes? Tas sanāk uz apšķicīm, kad man liekas nogriežas kreis.
No vecās kodramītes.
Jā, vecās kodramītes un aiziet uz, kas iet apšķicīm un cauri līdz
Zibeļģāni. Apšķicīm un cauri, bet kur tad tie lūri, tad ir, tas ir garām tam...
Obolevičam.
Obolevičam, bet ir garām, viņš neiet pa labiekšiem.
Nu, un te ir tie izvērtētie tie ceļi, un tad, nu, tie gabali, ja, un tad tur ir salīstā secība, un tas saistībā ar to, cik tas pietiek tas finansējums, nu, viņi ir izvērtēti visi tie, un tad...
Sētiņam ir pirms kodarnīts un palā. Pirms kodarnīts.
Kopā ir 10 izvērtēti pieteikumi, kas bija saņemti.
Norojums, Džeki.
Nē, tur ir skaidrs, ja valsts dod naudu ceļu sakārtošanai vai ir kaut kāds...
Tas ir labāk
programma. Jā, un izvērtēja to ceļu, jo tur lopīgi netājā nenormāli noteikti ar paviem kaimiņiem, kad tās govs tur iet un darbojās un pielāčo. Paši braucam tā kā citreiz apkārt ceļu, respektīvi viņš iet. Nu, kāpēc nē, jo var dabūt naudu un sakārtot ceļu posam. Arī pie reizes būs arī tas pas, kas tas govs tur vedīs, par to ceļu vairāk nevedīs, jā. Tad šis iet govu varam aizmugurē lāpstu un tad ceļu būs arī viņam, viņš saprot. Kaut kā tā. Tas ceļš būs sakārtots, maz kāds posms, kur mums iedos naudu. Tā es saprotu.
Tā nauda jau ir iedota, viņi ir, nu, konkrēti tā kvotēta tā nauda, jā, tur arī jāskatās, jo diezgan daudz naudas aiziet uz projektēšanai un visādiem tādiem, jā, bet, diemžēl, nu, tur mēs pārtam nevaram iet, jo tie, kas dod naudu, tie diktē arī šos noteikumus, tā kā par to naudu mums sanāk tikai šie 3 km.
Tas ir
jau paņēma tas, kas ko dod.
Jā. Tā kodarnīca, tas ir tur, kur notiek Floriāna.
Jā.
Tā, nu, labi, ir kaut kas vēl jautājums. Nav nekas, jā. Labi, lūdzu, aizmantās paskatus par šādu lēmumu projektu. Paldies. Tālāk varam pārīt pie nākošā ceturtā derogācijas jautājuma par OS novērt karoga cenu. Tur tātad ir izgatavoti šie rojas novada karogi, kur izmanto iestāžu, pie iestāžu ēkām liek pie struktūru vienību ēkām, kur atrodas atsevišķi struktūru vienības iedzīvotāji arī pērk, kur no, tāpēc man varētu šos karogus tirgot, ir nepieciešams, kas lopsēt atstāvināt šo cenu.
Cik tā nu ir bija piecīt kādreiz?
Jā, 5 lati bija.
Jā.
Tāpēc pēc tam bija 10 lati. Tagad patiesībā iznāk ir lats pārējādi neiro, tad pat jau
vien. Jā,
pat jau vien arī ir. Jā, ir kādi atvēri?
Jā.
Labi, lūdzēts, ir tāds valsturbiņš pašam darbu projektu. Paldies, lai pieņemt tālāk par higienas pakalpojumu maksā. Tas tātad ir šis pakalpojums vairs nav stropā, bet ir sociālajā dienestā, un no šī pakalpojuma ir tā kā, nu, lai varētu tā kā noteikt šo cenu, ir aprēķināt ūdens elektrība, ja, un no tā ir izrēķināt šis 2,50, ja bija tā cena. Un to nemaksā trūcīgās ģimenes, kurām ir tāds status, nu, par to laika periodu, kamēr viņām ir tāds status, un pusi maksā 5% no tās summas mazmantošanā tās ģimenes.
Praktiski paliek tie, kam sniedz, tas ir invalīdi, ja sniedz tiem, nu, ja viņi nav trūcīgi vai maznodrošanā, tad tā viņiem ir pilna maksa. Ja viņi ir, protams, nu, viņam attiecas.
Par kaut kāds ir pieprasīts vispār?
Daudz nav. Teiksim, ja runā par dušu, tad tur tie dušojamie, tie ir kaut kādi, no, 5 reizes mēnesī. Un ja ir šie pakalpojumi, tad ir saistīti ar veļas mazgāšanu, ja, tad pārstarā tie arī ir kaut kādi 5-10 maksimums.
Un kā tur ir tas 2-5, ja 2 iet mazgāties?
Jā.
Reizē?
Jā.
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 Jā, tiem mazgāšanās tā ir. Tiem ir 3 arī var iet vienā mazgāšanās.
Nu, nu kā?
Nu kā? Nu, nu kā? Nu jā, vienā mazgāšanās aiziet visu ģimeni un mazgāsi
2-5.
Otrs iet durs, ne, nu jā, durs tik netais.
Varbūt jāuzdāks vienai personai.
Vienai personai varbūt jā.
Varbūt.
Bet kāpēc tāds pakalpojums ir, nu jāsniedz, ir pieprasījums pēc viņa tāds, vai tie ministri kamēr noteikumi?
Jā, nu, ir, vai to paredz mūsu saistošie noteikumi, jā, tad, kur ir apstiprināti, un tas attiecās uz, nu jā, tas ir sociālais pakalpojums, tur pasītroši viņš neattiecas, tas nav tā, ka jebkurš var tur iet, jā, Mums ārpus tur ir trūcīgie, maznodrošinātie, plus, nu, invalīdi, tas ir ierakstīts, jā.
Jo ir tā, cilvēki, piemēram, kas ir, viņi, nu, ir, piemēram, krūtīgs pārvietoties, lai viņiem ir nokārtots šis status tāds, ka viņiem samarieši sniedz piebrauc mājās klātumā, un pēc šis ir tas gadījums, ka tas cilvēks pats spēja pārvietoties, jā, un vienkārši viņam tur mājās nav ūdens, jā, jo arī ir tādas vietas vēl ar vienu mums novedā, ka tur nav ūdens, pats atbraukt uz to sociālo dienestu vai atnāk uz uzgājās.
Nu, mums kāda situācija, protams, tas
ir. Ir dažādas. Vienkārši ir nepieciešams šo cenrādu
apskatīt. Skaidrs, ka var saprast, ka tas ir nu, vienam cilvēkam.
Tas ir darba laikā. Šis pakalpojums ir darba laikā, vai viņi nodrošina ārpus darba laika sociālajā dienestā? Tas ir kādam tiks piemaksāts pie algas, vai tas ir iekļauts jau iekšā kāda algā, un kurš to darīs? Jā, nē, nu, šis ir pakalpojums, kur jāstāv klāt, kur jāuzskaita, un jāsniedz droši vien čeka kaut kā.
Bet, protams, ka tur ir šī grāmatiņa, ja, čeka grāmatiņa, jā. Tur ir par pakalpojumu tiek ņemta nauda tiem, kas tur maksā pilno summu, un to dar darbinieks, kas ir uz vietas atrodas.
Tas viņa malga.
Jo tā veļas mazgāšana tieši tā, kā tā notika kādreiz šokā. Stāv liels bundums ar veļas pulveri, nu, tur arī neļauj, nu, teiksim, katram tur darboties, kas atnāk ar to savu to maistu, ja to netīrās veļas maistu. Jā. Saber uzpildu visu to veļas automātu un izmazgātu. Nu tā, ir jautājumi?
Tas vēl viens, tad agri nekiek algiņa saņem.
Tur redz, laiks rādās.
Tur daudz?
Nu nav jau tik daudz, ka tur
šaudz. Tāpēc ir prasvēlīgs klāt pie algas
laikas. Pietiekoši.
Viņi nav daudz.
Nu,
tā.
Pietiekoši, lai to pakalpojumu izveikt. Nu, jā, nu.
Jā. Labi,
protams,
Tālāk par Roja novada sporta skolas padomi. Tur tātad bija sporta skolas direktore uzrakstījusi iesniegumu, ka padomē nepieciešams ir pilna rota pārstāvi. Un tad komitejā, nu tā kā mēs apspriedām Ingas, kandidatūru, viņa arī piekrita, jo viņa vada sporta izglītības un kultūras komiteju. Un tad, nu...
Kandidātam iebildumi nav?
Nē, viņš ir
piešķirts. Jā,
klusi. Jums daudz problēdži, Jāris.
Es jau sāku,
ka bet tagad viņai būs cits lauciņš. Kronas tiek atvērts ar vienu plašākā līnijā. Tā, labi, ir jautājums?
Nav.
Tu aicini deputātu valstu, kurš pašatlēma projektu. Paldies.
Lai
interesanti.
Es domāju, ka šajā gadījumā tas jau nav kaut kādā viņa paaugu.
Naudu viņai nepakstās par to.
Tas tāpat tās, ka par sev komitējā.
Sabiedriskie pienākumi. Tā, tālāk par atļauju, bet tas tālāk viet garam.
Jā.
Slūdzu.
Par atļauju rojas ostas valdes loceklē, valsts amatpersonu samato ar citu amatu. Nepieciešams arī pārējos amats nosaukt, vai jūs deputāti iepazinušies?
Mēs neesam
iepazinušies.
Mēs ar to... Vai ir kādi jautājumi?
Ja mēs neesam
mēs
tam
nevaram izdarīt.
Nē, ka nevaram. Nu,
mēs jau neapstīkām vien bildes.
Nē, nu, mēs jau var arī nu, neapstiprināt.
Jā,
visi.
Tā, tad...
Jūs liksiet, kā jūs jūs?
Daudz, nu. Džeku vajag, nu.
Ir džeks no varam.
Ir džeks
no varam un džeks ir no uzņēmējiem. Tā kā Mareks vēl ir džeks, tā kā pārstāvot puiks mums tur ir. Nav
kaut kā nav. Tā, aicinu deputātus balsot. Kurš par?
Nu,
nav. Tā astotais kārtības jautājums par atļauju rojas ostas valsts loceklēji savienot valsts amatu ar citu amatu. Aicinu deputātus balsot par
vietu.
Jā, paldies. Devītais kārtības jautājums tāda tas pats. Par atļauju rojas ostas valsts loceklēji savienot valsts amatu ar savu amatu ar citu amatu. Aicinu deputātus balsot par. Paldies. Tad desmitais kārtības jautājums par studentu sporta sporta balli. Saņemts iesniegums no Latvijas Universitātes studenta padomas kultūras un sporta virziena vadītājas ar lūgumu studentu sporta spēļu ietveros Rojas stadiona hokeja laukumā organizēt balli no 16.06.2018. pulkstens 22.00 līdz pulkstens 4.00.
Tur ir jāpapildina mūsu teksta 300 cilvēkiem,
ne? Jā, 300 cilvēkiem un...
A kas viņi ir cilvēki vai dalībnieki?
Dalībnieki ir 300 cilvēki. Dalībnieki var būt arī, teiksim, suņi izstādē, var būt arī suņi, bet šajā gadījumā
ir runa pa cilvēkiem.
Šajā gadījumā ir runa pa cilvēkiem. Teikšu pa šito lēmumu projektu tā, ka meitene vieglprātīgi piegāja laikam un pēc tam īstiņi netika galā to gatavošanu, jo viņai tur nu, tie pārējie studenti un laikam neiedeva informāciju, negrib, jā, un viņi uzrakstīja to iesniegumu normāli pēc tam, ka bija vajadzīgi pa drošību, tas, es uzrakstīju, es viņu ierakstīju visur, jā, nu, jā. Tā viska viņa, tā meitene atbildi, jā, viņas, nu, es pateicu, iesniedz, nu,
jā,
tas nebūs, jā, nu, es atstāju, paliku viss tā kā sākumā, jā. Viņi rakstīja, lai viņi
atbildi.
Nē, to es tagad uzsveru vienkārši, lai jūs zināt, jā, to situāciju, jo, nu, nu no viena puses mums ir laicīgi jāpieņem lēmums, jā, viņi to zināja viss, nu.
Viņi arī maksā kaut ko, vai ne?
Jā, viņi maksā par stadionu, viņi maksā, viņiem tur ir, nu, tās sportstēles tiekiet stāvkārst un svētdien beidzās. Tā kā viņi nomā visu to sporta, nu, to teritoriju stadionu.
Mums jau ir Indrīks un pašvaldība neko nokontrolē pēc tam otrā vietā, kas tur mērķis, un tad jau piestādu rēķinu pēc vajadzības.
Jo viņi vienkārši uzņemas to atbildību uz sevim, bet tāpat tur ir tagad atjaunots skateparks lakā, un tas tāpat arī tā, nu, hokeja laukums ar koku margā, un tāpat mazums kādu caurumu uztais studenti ar studenti. Tā kā,
man es saku, tāpēc mums ir sporta bāzes vadītājs, mums ir pašvaldības policija, ir otrā rītā pēc pasākuma.
Es domāju, vēl jau būs tajā, nu, tur būs par to kaut kāds līgums, droši vien par to, nu, maksāšana, tur varbūt tas tur pierakstās.
Jā, tad būs tas, ka būs tas maksāšanas līgums par to pasākumu, visi ieliksim arī līgumā, par, ka viņi atbildīt par droši, visi par visu, par to, un pieņemšanas nodošanas aku, viņiem visi tiek nodots, un pēc tam...
Sporta nomājas,
Saprotiet, nav nekas pret, bet nu, vienkārši mēs esam sporta infrastruktūra ieguldījuši pietiekami daudz, lai kaut ko sabojam.
Nu, ka nevēl tas, nu, tagad teica, ka jā. Viņš citā.
Jā. Nu, viens droši, jūs neesat visi izdarījuši, un mēs tā kā jums neatļaujam. Nu, no otrs, varbūt, ka, lai popularizēt, nu, bišķi tas grupas jānoliet.
Jā, tur ir rakstīts pēc tam, kad viņi iesniedz cilvēktiesiskās apdrošināšanas pārstāpliecinot dokumentu kopē. Viņiem pasākumu konkrētam jāapdrošina savu cilvēties
kārtbildību. Pasākumu jāapdrošina.
Jā, tas tagad ir obligāts nosacījums tieši tāpat, kā mēs organizējam visu pasākumus, viņus apdrošinām, tāpat arī viņiem.
Ja viņi to neiesniedz, viņi tad nedod.
Jā.
Jā,
labi. Jā, protams.
Ir kādi jautājumi?
Šobrīd ne.
Nav, jā?
Aicinu deputātus balsoris. Spēle pār. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam Meža Noras ir saņemts iesniegums, kurā lūgts piešķirt adresi nekustamam īpašumam Meža Noras un adresi un nosaukumu saglabāt tādu pašu nosaukumu Meža Noras. Vai ir jautājumi?
Nu, arī jau neliks.
Aicinu deputātus balsot. Par. Paldies. Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā Zeltkalna Purvciemā. Rošanova doma izskatot nekustamā īpašumu. Zemes lietošanas mērķis ir konstatējuši, ka tie neatbilst faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, tāpēc nepieciešams tos mainīt. Uz šīs zemes, uz šī nekustamā īpašuma atrodas dzīvojamā māja, kūts, šķūnis. Pēc kadastra informācijas datiem noteikti sekojuši zemes lietošanas mērķis, lauksainicības zeme, kura neatbilst faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem. Tāpēc mainām tos uz dzīvojamā māja apbūves zeme un lauksainicības zeme un mežsaimniecība.
Cik es saprotu, tad īpašnieks ir informēts un ir devis savu piekrišanu, ne?
Jā.
Nu, tad.
Nu, ko tad?
Viņa.
Aicinu deputātus balsot par. Paldies. Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā Jaunlīči. Ir līdzīga situācija, kad zemes lietošanas mērķis neatbilst faktiskajam zemes lietošanas mērķim, un šis nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības. Noteiktais, lai tā, kas neatbilst, tāpēc ir nepieciešams tos mainīt uz divu māju apbūves zeme un lauksaimniecības zeme.
Kaut ko līdzīgi, jā.
Šeit, principā, 700 kvadrātu metri bija lauksaimniecības izmantojumas zeme, un mēs precizējam platības, jo šeit zemes vienībai prasīja, lai ziemas laikā tīra viņam piedarošu ceļu servitu, un līdz ar to mēs koncentrējam šīs te lietošanas mērķis un konstatējam
neatbilstību.
Un ir saņemt arī šeit vienkārši.
Jā.
Aicinu deputātus balsot par. Par zemes ierīcības projektu izstrādi uzsākšanu nekustamajām īpašumam Solsteri Lansos. Saņemts īpašnieka iesniegums, kurš vēlās sadalīt zemi divās atsevišķās zemes vienībās, un atdalāmoja zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu un adresi Vēdas. Ir kādi jautājumi?
Jā, nav. Šobrīd roja rudēja nav Vēdas jau.
Nav.
Vēdas.
Vēdas nav.
Vēdas nav. Vēdas.
Tas tagad ir neiespējami, jo datu bāzes visu izmēt ārā tuvultējās.
Tā.
Aicu. Aicu deputāts balsot. Pasniedz. Par zemes vienības atdalīšanu nekustamā īpašumā upes ielā 7. Saņemts iesniegums ar lūgumu atļaut atdalīt zemes vienības 2,6 un 2,3 hektāru platībā un piešķirot tām jaunu nosaukumu buki. Šis nekustamās īpašums sastāv no 3 zemes vienībām. Pēc kadastra informācijas sistēmas datiem zemes lietošanas mērķis atbilst faktiskiem zemes lietošanas mērķiem, tāpēc nav nepieciešams tos mainīt. Vai ir kā jautājumi? Aicinu deputātus balsot. Par. Par zemes lietošanas mērķu maiņu noteikšanu zemes vienībai kadesta apzīmējumu 888-200-203-02. Rosno pašvalību izskatījusi valsts zemes dienesta vēstuli, kurā valsts zemes dienesta lūdz Rosno pašvaldību lemt par minētā īpašuma lietošanas mērķi.
Jā. Vienkārši no vārdiem sakot, tas ir
Melts.
Tas seks ir ceha atrodas, jā, attīrīšanas iekārtas, kur tāds sabrukušs, atbrukušs, viss tur ir ar
metāla čupa.
Dzelžiem nedarbojās, bērni ir tāda ar
dzelžiem.
Jā, jā. Tur tāds žoks kaut kāds ir apkārtējā mežmalā pie upes, kur iet.
Man tā viņš ir
tiem.
Pirms tam bija doma tāda, ka viņš ir Latvijas valsts meža zemes, pēc tā, ko man apgalvoja Rutkas, nu, mērnieks, ja, kas tur bija savu laiku mērījis un arī runāja, nu, kādreiz jau Zats Melcils īpašnieku pirms Melcila, jā. Ka tur ir bijis nomas līgums un nomājuši to zemi no Latvijas valsts mežiem priekš tas tam attīrīšanas iekārtām, ja. Pēc tam no acīm redzot neiet kopā tie zemes robežu plāni, nu, atšķirās.
Un muļķi.
Diemžēl kadastra kartēs to nevarēja redzēt, iepriekš konstatēt, un tagad tikko uzmēra vienu, nu, kārtīgu mērīšanu, tā tas lec ārējuši. Tie gadījumi,
tas
ir muļķīgi.
Jā, piekrīt pašvaldība.
Tas tagad
pašvaldība. Jā. Šitas vēl ir kaut kāds gabals, bet arī uz viņu tā savu kaut kāds attīrīšanas iekārts, kas mums, nu, tā kā simt gadu.
Nu,
vai
drosnīgi
viņus
nosaukt
attīriešanas iekārtu? Nu, lai. Tā, vai ir kādi jautājumi? Aicinu deputāts balsot par. Jā. Nekustamam īpašumam poklītes. Ir saņemts iesniegums no īpašnieces pilnvarotās personas. Lūgumu mainīt nosaukumu nekustamam īpašumam poklītes. Esošo nosaukumu kuklis uz nosaukumu Austras. Tas arī viss ir jautājumi. Aicinu deputātus balsot. Par. Un nekustamā īpašumā Vālozes. Saņēmis iesniegums, kur lūgts atļaut no nekustamā īpašumā Vālozes atdalīt zemes vienību 4 hektāru platībā un to pievienojot to nekustamajām īpašumām Čiekuriņu. Vai ir kādi jautājumi? Aicinu deputātus balsot par.
Tālāk,
Rūžs nova doma ir izvērtēju zemes gabalu 0,05 hektāru platībā turpmāko izmantošanu. Un to
Tur nebija tas ministrijs.
Nu, principā, es tad paskatīju, šeit mēs novienojamies
Vai kā jautājumu? Aicinu deputātus balsot par. Paldies. Par nosaukumu maiņu ēku īpašumam Akas ielā 74B. Šeit ir runa par Latenergo transformatoru apakšstacijas TP0530 ēkai, kas atrodas uz citu īpašumu, un viņi vēlās jaunu adresi no Akas iela 74B uz Akas iela 74C. Vai ir kā jautājumi? Aicinu deputātus balsot par.
Bija vecais par pāriem tiesas nolikumu, bija vecais nolikums, un tad, kad mēs sākām mājas lapā likt iekšā šos saistošos noteikumus un pārskatīt, nu, pārliekot no vecās lapas uz jauno lapu un tā tālāk, tur uzdūros, ka šim pāriem tiesas nolikumā vēl gāja runa par laptiem un tā tālāk, ja, un tad tā baigi cītīgi tur sākām skatīties, ka Nu, arī tā likumdošana ir pamainījusies, un ministra kabineta noteikumi ir pamainījušies, un tāpēc vienkārši mums ir aktualizēts šis nolikums atbilstoši pašreiz spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Un tur jau bija bērnu jaunušas
lietas. Jā, esās institūcijas vēl bija pa vecām tur nosaukts, un tā, nu meistarībā tur īpaši nav kur izcelties, jo visu pretī ir noteikumi, nolikumi un likumi, jā, tā kā vienkārši mums ir
Skaidrs.
Aktualizēts šis jā. Nolikums. Tālāk par mums jau slavenu nekustamo īpašumu mierībā 72. Jā, tātad nu jau bija 15 tūkstoši. Iepriekšējo reizi tu izrādīji interesi, aizgāju apskatīties, pārdomāju, un līdz ar to izstolē 23. aprīlī. Nu, tā kā neviens nepieteicās, un tāpēc lūgums deputātiem atbalstīt šo summu un mēģināt tālāk solīt šo īpašumu par vajadzības. Ir jautājumi?
15 tūkstoši tagad. Kā tas ir uz lejupas divi?
Bija 32, nu ir 15.
Nē, viņš prasa, kā ir izsola ar lejupas.
Nē, šobrīd nav izsola ar lejupējošu cenu.
Mēs apstiprinām cenu.
Jā, šobrīd ir, ja piesakās vairāk, ir izsola ar augšupējošu. Var, ir arī tāda lieta, kā izsola ar lejupējošu cenu. Tā darīt var. Piemērot. Bet vai šis būtu tas gadījums, kur to darīt, es domāju, ka diez vai. Diez vai vajadzētu to taisīt. Nu, kā?
Es atvainos, es lēdzu, mēs tā nepareizi nopagulēju to. Es biju domājis to cenu, kas iet lejā to izsaku.
Sākuma cenu.
Jā.
Tad tagad tā īpašumā cena ir 15 000.
Sākuma cenu, jā.
Jā.
Ja piesakās viens, viņš pa to var dabūt.
To es zinu, tad cilvēks tas es gribēju pirkt, viņš to apskatīja, visu baigi iedrošinājās, viss tā kā būtu, bet problēma bija, baigā ēna esot, vai to problēmu, tas tu nevar zāģēt blokus, ja viņi jau 100 gadi jau nav, jau 70 zāģēt. Problēma bija, ja tas, kad ir ēna, nu. Roja īpaši nopirkt, bet ja grib peldēties, sētā, grib atpūzēt, vai kā augstumā.
Tā puse ir pārējā.
Tu gribēji?
Jā,
tu jau viss saka, kas ir apskatījuši daudz, ir apskatījuši to vietu. Tieši par to, ka tu baļā.
Tu vēl būtu netīši no tiem kokiem, no zēt. Jā, nu kā ir tā ir, jā, tas ir.
Mēs kā pašvaldīt nevarēsim viņam saulīt nodroši.
Nu, saulīt.
Iekšējā saulīt. pašam jānāk ar sauli pa 15 tūkstošiem.
Ar savu sauli?
Ar savu sauli jānāk.
Motors
no,
vēl
viņi.
Tur vajag Jānim Pūcem pateikt, lai pateikt, tur vajag būt pašvaldības zaļā zona vai mešs, ko? Un var paskatīt, vai nav kaut kāda tur retināšana, kaut kas tāds. Tad uzreiz, ka tas to naudu apmaksā.
Tagad ir nākošais stāsts, ja tas ir pašvaldībai, lai tu viņu tur zāģētu un plosīties pa to mežu, viņš ir jau uzmēra, jā, viņš jau ieliek zemes grāmatā un tā tālāk. Tieši tā.
Bet viņš ir pašvaldībai.
Bet pa to 5000 var ielikt.
Nē, nu, mēs jau to visu izdarīt varam, bet tas jau nenozīmē, ka tur mežu vietā kādreiz būs kaut kas cits.
Nē, to nav.
Tā nav kārtība, tur mēs ar to dzīvu kopu un tādā jūsu neko nemainīt.
Mums jau lās katram kopēt.
Labi, ir jautājumi.
Nav jautājumi.
Nu, mēs tepās balsos uz pašā lēmu projektu.
Jau varam.
Tālāk, par tirgošanās vienas mapstām. Tirdzniecību rojas dienās. Tur bija, kad atvainojos deputātiem, bija nostāvums aizsūtīts tāds bišķiņ nekorekts lēmuma projekts, kurā gāja runa par doma bija par jūliju, bet bija rakstīts maijs.
Jā.
Jā, bija palicies copy paste no pagājušā gadā vienieks sāku no tiem datumiem, bet tagad novērsām visu šīs neprecizitātes un ceturtajā punktā ir tātad rakstīts no 14. jūlija līdz 15. jūlija 2004. Vai ir kādi jautājumi? Man arī bija Jāni jautājums par to izbraukumu tirdzniecību, kāpēc no 22, bet nu, tas ir tas, ka alkoholu nedrīkst vairs tirgot, ja, un ar domas lēmumu, ja svētku laikā, nu, no drīkst arī, ja ir domas lēmumu.
Tāpēc viņš tikai ir arī vajadzīgs.
Ja man uzreiz tā ienās, protams, ka man, nu, tajā dienā tie, kam ir tās lāvačas, bet, nu, jā, tas ir bez likuma atcaucas dienā, vai tas ir ar domas lēmumu. Ir kādi jautājumi?
Es to nav.
Labi, nu, tu aicini, ka tās balsotuši par. Un tālāk par optiskā šķiedru kabeļu izvēles punktu ierīkošanu Melnsilā. Tur jau mēs tā kā bijām vienreiz šo lēmumu pieņēmuši par to, ka mēs piekrītam, ka tur Melnsilā, kur ir Melnsila krasta, kur ir šīs luciņa mājas pašreiz, ja, ka tajā vietā no Zviedrijas nāk šurp zem jūras šis kabeļs. Un tagad tur ir mainījies bišķiņ tas, ka tas Melnsila krasts tur ir attīstījies un tur ir nu, tā kā viesnīca un tur ir tās muciņa mājas un tā tālāk un arī viņiem projektā ir veiktas korekcijas, ja no sākuma bija runa, ka tas no zemes iznāk sārā viens apaļš bundulis un pēc tam iesas, un tā prasti sakot, ja es tam būnēcis nemācījums izstāstīt. Un kā uz visām pusēm tiks tur nodrošināt tie pievadi internetām un tā tālāk. Tad tagad ir, ka tas ir tāds konteiners, starkam brūns, kurš aizņem, ka visam pats konteiners ir 20 kvadrātmetrus un apkārtā zona, kas vispār ir nepieciešama ar to saimniecisko zonu, tie ir 200 kvadrātmetri. Un nu, tagad tikāmies arī ar projektētājiem šeit tajā Melnsilā un apskatījāmies un nomainījām arī viņiem to vietu, jo vietu viņi bija izdomājuši tur, kur ir tas sporta laukums, nu tā kā iznāk, ja brauc no rojas uz kolku, tad tajā labajā pusē, nu viņš tā diezgan uzkrītoši, jā, viņš tā diezgan uzkrītoši būtu bijis, jā. Un tad mēs satikāmies arī ar Melnsila krasta īpašniekiem un projektētāji visu puses kopā bija arī izpildu direktors un būvvaldes vadītājs un vienojāmies par to, ka tagad ir uzcelts arī jauns šķūnis Melnsils brīvā laika un jauniešu centram un tad tam šķūnim lapus ļaut viņiem novietot to konteineru, bet tas konteiners viņiem ir jāapšujā dēļiem. Lai viņš tā kā iznāks vienos toņos ar mūsējo to šķūni, ja, un pirmkārt viņš tur baigi nedursties acīs, un otrkārt, nu, tā būs visas tās būdes būs tur kopā. Un arī tā novirzījām iznāk tā, ka no jūras ārā tajā pašā, kur baltās smiltis, tur iznāk ārā tas kabels, viņš ir tik liels tā kā kontrola apkai vāks, un tad ar cauri duršanu viņi dur tai kāpai cauri, līdz prom, līdz tam šķūniem, tur, kur ir tas nu, mūsējies uz brīvā laiku.
Kabels tāds ir,
jā.
Nē, tas kabels nav tāds, tas viņš tur, kur iznāk ārā, tā vieta, kur viņš tā kā nāk tai virsumē no jūras.
Melnsilā arī būs internets, pieejams.
Viņš ir vienkārši tas pieslēgšanās vieta, no kuriem aizliet polku uz Ventspi uz visām pusēm.
Kas nu, tas tā. Projekt, kas tam maksā?
Tas ir Zviedru.
Tas ir Zviedru, jā.
Tas ir Zviedru.
Pagaid, optiskais kabels nav uz Melseli, viņš nogriezās uz skauteļa, ka nāc no Talsem.
Jā, labs jautājums.
Labs jautājums. Ja ir optiskais iet uz kolku, tad ir daugie aplami. Bet, nu, tas labs telefons.
Nē, nu, viņi jau...
Tas ir maģistrāls.
Nē, tas,
tas
jau
ir maģistrāls.
No jūras.
A, tas ir, nu, labi, nu, Zviedru. Viņš ir Zviedru viens, bet, nu,
viņam
šī pusē, kas ir otra pusē? Mums ir jā, kas tad ir, nu, Latvijā ir jau dažādi.
Ja, tur ir tās, tas...
Viņam tas tīkojas, vai viņš nāk, piemēram, viens kabels nāk ārā pie pāvilos.
Ja, ne, es saprotu.
Viens pilē. Jā, ir projektētā.
Jā,
bet tas ir projektētā.
Tie
ir
projektētā.
Bet tas, nu, kas ir tas, kas ir šinī pusē, jo ir jābūt, nu, teiksim, kādreiz tur vienīgais bija Latnets, kas, teiksim, Latvijā, ja, teiksim, tad, nu, tur, nezinu, te, Tele2 vai tas ir mūsu telekoms vai kas, nu, ir kaut kam, ja viņi to, nu, labi, viņi te izvēl šeit, un kas tur notiek tālāk, nu, viņš jau kaut kur ir jāpieslēdz jau tā, kas ir tālāk.
Es saprotu, ka tur var slēgties Lāc, kam vajag, ja tam vajag Lāc,
tas būs digitālais centrs.
No jā, tā. Jā.
Es domāju, ka tur ir, kad Ventspilī kaut kas.
Jo tur nav, nu, tā konkrētas iezīmēts, ja, bet, nu, tam, kam ir tas pakalpojums ir vajadzīgs, tad tālāk.
A kas tā iniciē šito?
Jo tas ir ārkārtīgās jaudas, kas tur nāk
šo. Tas
ir gigabits.
Ventekoprāks. Tur tas īstājumu, kas tur bija tas...
Nē, tas ir forši.
Nē, tad
jau vien teko jau zinu. Tas ir forši, tas ir forši.
Jā, ja jums vajag, es varu ieskanēt, man ir tas nu, projekts, tas īstā.
Bet tad jau pagasts arī tomēr kaut ko nopelnīs, tu tomēr
objekti. 500 eiro gadā.
Cik?
500 eiro, bet nebūs tavā īpašu
notu.
No, bet... Nē, nu, redz, kas ir, par 200 kvadrātu...
Aivars ir ievilk mājas internetu,
vai ir normāli.
Redz, ar šito lietu jau ir tā, ir spēkā, saucas likums, elektroniskos aktu, ja nemaldos likums, jā, un tur vispār ir, kas ir publiskām vajadzībām, tur vispār, nu, var iztulkot ir pie vajadzības arī, ka bez mums
pavēlta,
jādod, jā. Tāpēc tur tā, un tā ir runa faktiski pa 200 kvadrātmetriem, jā.
To, kur būs iegūvējis, mēs arī būsim iegūvējis.
Nu, te ir 500 eiro gadā, tikai mēs tad ir...
Nē, nu, būs mainīsies zemes lietošanas mērķis, lai arī tikai 200 kvadrātmetriem, bet, nu, viņš mainīsies un no to arī, nu, višķīgi būs nodoklīts, lai jau labs vēl vēl te 500.
Nu, es sapratu.
Protams, nu...
Nē, nē, labi, labi.
Nu, nevar progresām stāties pret.
Nē, 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 progresu.
Nē, nav galvēs, lai viņiem izdodas. Ja mums kaut ko vairāk
izdodas.
Nē, nē, neuztraukties.
Nebūs jau savus mēs, nebūs to.
Nē, nebūs.
Bet tas maksā, tad tas
mēs tagad... Mēs esam pietiekam manī.
Tu ir miljoni aktie.
Dzīvi rokās nedot.
Un mēs tā viši ņēmām pēc analogijas ar to, ka mēs, nu, dodam zem tiem, nu, torņiem, jā, apmēram,
nē,
nu, tā, 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 to analoģiju mēs ņēmām, jā, kaut kā jāvadās.
Nu tā, ir vēl kaut kam jautājums, kaut kas par šo kabeli, ja šo 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 vienu
nāk. Lai, būs gatavs?
Paldies, es domāju, ka pēc kaut kādiem nākošajā gadā viņi plānoja uz kaut kādu jūniju, jūliju, beigt tur tos, nu, tad ar to kabeli dzīt cauri. Pašreiz noteikti ir saskaņojumi, jo, piemēram, es arī prasīju Pāvila ostā, mēs, nu, tā kā domājam tās skatīties, tur tie 500 eiro, vai tas ir maz, vai tas ir daudz, ja? Tur tajā vietā, kur viņi bija domājuši, tur pašvaldība vispār viņiem nesaskaņoja to vietu. Un viņi viņus novirzīja uz privātām zemēm projām. Tagad, nu, viņi, nu, tā kā tur tas bundūs un tas kontēners, tas viss atradīsies tur uz privātos. Tā kā
katrs visi ir savā. Bet momenti tādi, tad, kad pašvaldība ir jāmaksā citiem, tad ir miljoni.
Tas ir mums, kad ir liels ar visu.
Tu pa ko tu nav?
Nē, pat paliek vispār.
Kaut kur ir pasaulē.
Nu, tā kā baigi, ka mēs kādām par kaut ko pārmaksām. Nu tā, labi, paldies deputātiem, tur kārtības jautājumi.